Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
Stále to není hotové.
No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Husajn a Asad.
A byl by možná šel do důchodu.
Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Léčitelé Alana Jarkovského viní kriminalisté ze znásilnění 4 žen.
Další 3 klientky měl sexuálně napadnout.
Podle detektivů před nimi vystupoval jako psychoterapeut.
Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek.
Chtěl 2 mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo.
Před sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí až 10 let vězení.
Pražský léčitel, drogy a obvinění ze znásilnění. Co všechno se mělo podle policie dít v suterénu starého domu na Hradčanech? Jak to muž vysvětluje a jak to všechno prasklo? Zjišťoval a poví Vít Kubant, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pátek 29. května. Ahoj Vítku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi sem přišel.
Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
Přes půl roku je už vazebně stíhán léčitel Alan Jarkovský, policie ho viní z několika znásilnění, mimo jiné. Jarkovský o sobě mluvil jako o psychoterapeutovi, že vykonává psychoterapeutickou práci, při níž se měly podle policie ty dané skutky odehrát. S jakými problémy měl konkrétně pomáhat?
Tak obraceli se na něj lidé s různými problémy. Buď to mohly být nějaká traumata z dětství, třeba když vyrůstali v nějaké násilné rodině, nebo to byli lidé s psychickými problémy, s depresemi, s úzkostmi, anebo to byli lidé, kteří si zrovna v tu chvíli prošli nějakou nešťastnou událostí, ať už to bylo úmrtí v rodině, nebo třeba náročný rozvod a další věci. Takže opravdu obrovské množství lidí, kteří z nějakého důvodu prostě potřebovali se obrátit na psychoterapeuta a věřili, že jim pomůže.
No a byl to teda psychoterapeut, anebo to byl léčitel? Já jsem použil oba dva ty termíny v té první otázce. A je mezi nimi teda zásadní rozdíl, že jo?
Je mezi nimi zásadní rozdíl. On o sobě psal na svých webových stránkách, že je psychoterapeut, to už se ale změnilo, protože Alan Jarkovský podle našich informací nevystudoval vysokou školu, která by ho opravňovala o sobě mluvit jako o psychoterapeutovi. Nezískal ten vysokoškolský titul, ale zároveň zřejmě neabsolvoval ani žádný terapeutický výcvik, který by k tomu nějak mohl vést, protože on se vydal na dráhu alternativního terapeutství, když to tak řeknu, bavíme se o holotropním dýchání, o Maitri dýchání, které vlastně on dělal strašně dlouho, dělal to nějakých 18-19 let od roku 2000.
Takže k němu chodili desítky, stovky klientů, klientek.
Přesně, chodili k němu stovky lidí, chodili k němu známé celebrity, jak z Česka, tak ze Slovenska, vystupoval v nějakých rozhovorech jako úspěšný terapeut. Některé celebrity ho dokonce zmiňovali v takových těch lifestyleových časopisech, že dávali ho jako za příklad, že vlastně měli nějaký problém, třeba psychický, a právě Alan Jarkovský byl ten, kdo jim z toho pomohl. Takže proto asi se tady o něm taky bavíme, že to skutečně nebyl nějaký neznámý člověk, ke kterému by chodili pár desítek lidí, ale byla to skutečně, nechci říct, známá osobnost vyloženě, ale prostě dostával tu váhu známého psychoterapeuta. Ale jak jsme si řekli, on by neměl vystupovat jako psychoterapeut, takže my o něm mluvíme spíš jako o léčiteli, o kouči osobního rozvoje nebo o jenom terapeutovi.
Chodili k němu muži i ženy?
Můžeme říct, že ano, ale zároveň drtivá většina těch jeho klientů byly ženy. My, když jsme mluvili s některými klientkami, tak dokonce říkali, že byl skutečně jako odpuzovač na muže, takže byly to převážně ženy, které ho navštěvovaly.
A to znamená, že byl charismatický, nebo jak ho popisovali? On měl svoji pracovnu tady v centru Prahy, v historickém domě na Hradčanech, v suterénu, chodívali k němu tedy klientky třeba asi i dlouhé roky, tak jak to z jejich pohledu vypadalo, jak ta sezení vypadala?
Jak jsi to říkal, on působil velmi charismaticky, působil důvěryhodně, do toho teď ten mediální obraz, desítky nějakých kladných recenzí na jeho webových stránkách, to všechno přispívalo k nějakému jeho jako obrazu. Do toho musíme se trošku asi vcítit, neříkám, že všechny ženy to takhle, které ho navštěvovali, měly, ale nějaká část určitě, že měli vlastně najednou pocit, že třeba někdo poslouchá, že třeba právě když šli z nějaké té těžké životní zkušenosti, třeba po tom rozvodu, nebo prostě měli tam nějaké jiné prostě trauma měli, tak měli najednou pocit, že ten člověk tam je pro ně a že se mu můžou svěřit a že ten člověk je vnímá a třeba jim nějak pomůže. A
zároveň, že o to více otevírali, měli k němu důvěru,
přesně tak,
protože jim naslouchal.
A řekni, že mám i takový jako hodně jako citlivý systém, že bych mu třeba mohla dát jako asistentku časem.
Naslouchal jim a zároveň, jak jedna z těch bývalých klientek říkala, jim dával vlastně nějaký pocit jako výjimečnosti.
Já jsem, jako i mě lidem dával ten pocit, že jako něčem jsme speciální.
Že tam můžou chodit k němu, že k takový kapacitě, na takovou adresu, na těch Hradčanech u toho Černínského paláce, opravdu jako mělo to takový ten punc jako luxusu. Když se ptal, jak vlastně to probíhalo, tak v tom domě byl takový suterén, byl to dům, kde on normálně bydlel v tom suterénu, tam si vodil ty svoje klienty, kde probíhal nejdřív nějaký rozhovor, kde se mu právě ti klienti svěřovali. Bylo to trošku s nádechem jako ezoterismu, kdy tam byly nějaké svíčky, byl tam nějaký jako oltář a jak to probíhalo, že jo. Jedna věc byly to holotropní dýchání a to maitri dýchání a on pak vyvinul potom v roce 2018 nějakou techniku, kterou nazval Avalon Breathwork, což ale vycházelo právě z toho maitri dýchání a z toho holotropního dýchání, tak to byla jedna z těch jako terapií, ale druhá ta část, během kterých se právě odehrály podle policie, jak to konstatovala ta znásilnění, tak byly overnighty, takzvané celonoční terapie.
Na které ty ženy teda přicházely za ním do toho suterénu, toho domu a tam trávily celou noc?
Přesně tak, ono to probíhalo od nějakých 7 hodin večer až do pozdních hodin, ty ženy tam potom přespaly, Alan Jarkovský šel normálně do té obytné části k sobě a je totiž velmi důležité říct, že lidé se na něj obraceli s tím, že věděli, že Alan Jarkovský při těch terapeutických seancích tak využívá psychedelické látky. Psychedelické látky, je to velmi živé téma, můžeme říct, protože v Česku dochází trošku k rozvolnění, kdy se například začal povolovat psilocybín.
Od letošního roku.
Od letošního roku za velmi přísných podmínek 2 atestovaní lékaři, psychiatři můžou to podávat vlastně pacientům třeba na deprese, u kterých vlastně žádné látky nebo prášky nefungují. Takže právě odvar z Lysohlávek, odvar z Routy Syrské nebo MDMA, tak to byly látky,
jako
účinná látka extáze, tak to byly látky, které se daly u Jarkovského užívat, protože on je používal k těm terapiím. Fungovalo to tak, že po tady tom úvodním vlastně rozhovoru a vytažením tarotových karet a nějakým dalším jako ezoterickém úvodu, tak tam byla připravená matrace, kam si ten klient vlastně lehl v pohodlném oblečení. Jarkovský měl namíchat nějaký takovýhle odvar z něčeho, to určoval on, určoval množství. Klient to požil, lehl si, nebo můžeme možná mluvit v ženském rodě, takže lehla si na to lůžko v nějakém pohodlném oblečení. Jarkovský jí dal masku na spaní na oči, dal jí sluchátka na uši, protože součástí těch terapií byla nějaká hudba, která měla rozšířovat ten zážitek. No a v ten moment prostě začala už působit ta látka, kterou ten klient požil a ten klient začal vnímat nějaké jako transcendentní zážitek, zážitky, nebo prostě začal se přenášet do jiných světů, někdo do pralesa, někdo měl pocit, že vystupuje z toho svého těla, prostě začaly fungovat ty psychedelické látky.
Takže jsme v tom domě, v tom suterénu, žena leží na matraci, má na očích masku, nic nevidí, hlavou a myšlenkami je jinde, protože začínají fungovat ty psychedelické látky, které jí teda léčitel podal. A v ten moment se mělo podle policie odehrát co? Já teda upozorňuji, že můžeš mluvit o momentech týkajících se teda sexuálního násilí.
V ten moment několik žen popsalo, že Jarkovský sexuálně napadl. Těžko tam určit, kdy přesně to bylo, protože často třeba ty ženy vypověděly, že to bylo až ve chvíli, kdy se pomalu začaly vracet zpátky z toho stavu, kdy vůbec nebyly schopné vnímat tu realitu, tak až když se začaly jako přicházet sami k sobě. A některé vypověděly, že je vlastně znásilnil pomocí vibrátoru, některé vypověděly, že přímo na nich vykonal soulož a oni se vlastně nemohli bránit v tu chvíli. Mm-hmm. Buď tam byl takový ten stav toho zamrznutí, který prostě známe i z jiných případů, že ten šok a ta situace najednou tak znemožní prostě ženě jakkoliv reagovat, anebo to bylo způsobeno nebo ovlivněno ještě vlivem těch psychedelických látek, kdy ta žena vlastně nedokázala ovládat třeba své tělo. Některé vypověděli, že během toho křičeli, ale že vlastně Jarkovský na to nějak nereagoval.
A pokračoval teda v tom, že se jich nejenom dotýkal, ale vykonal na nich třeba i teda soulož.
Ano, u některých to tak bylo. U některých to probíhalo tak, že vlastně k žádnému sexuálnímu ataku nedošlo. Jarkovský prostě během této terapie, tak součástí ní bylo i dotyk. Mm-hmm. Cílený dotyk na těle toho klienta. To bylo asi u drtivé většiny, ale pak byly ty čtyři ženy, které podle obvinění tedy znásilnil, a další tři, které měl nějakým způsobem sexuálně napadnout.
Mm-hmm. Byly ženy potom schopné Jarkovského konfrontovat ex post?
Ne v ten moment. Většinou k tomu došlo až s odstupem třeba několika týdnů. Mm-hmm. Některé ženy i přes tento zážitek ho navštívily znovu. Znovu podstoupili tu terapii, protože buď se to snažili vytěsnit a doufali, že se to nestalo, anebo si nebyli jisté, jestli to nebylo součástí té terapie.
A tak to obhajoval i Jarkovský? Vyjádřil se k tomu nějak, nebo jak jim to vysvětloval?
Podle našich informací některé ženy pak na policii vypověděly, že ho konfrontovali s tímto, že je sexuálně napadl, a on na to měl reagovat buď tak, že to popřel, že to je jejich představa na základě účinků těch psychedelických látek, anebo že to bylo součástí terapie a že to byla práce v intimních zónách.
Takže on popírá, že by došlo k něčemu nezákonnému.
My v tuhle chvíli nevíme přesné jeho stanovisko, protože jak jsi říkal v úvodu, tak on je od listopadu ve vazbě. Snažili jsme se ho oslovit, získat odpovědi na naše otázky, ale jeho advokát Tomáš Křivna nám vzkázal, že se nechtějí k tomu jakkoliv vyjadřovat.
Děkujeme za možnost vyjádření, ale nevyužijeme této možnosti.
Takže nevíme, jak to vnímá teď. Víme, že dříve i vlastně z dopisu, který my máme k dispozici, který v posledním roce psal několika ženám, to byl 44-stránkový dopis, tak tam víme, že dá se říct, že odmítal jakékoliv své pochybení.
Ano, párkrát jsem se zamotal do vašich nabídek a sítí a měl vás odmítnout, ale navzdory lživým domněnkám místní Pavlače, nikdy jsem nebyl tím, kdo by je sám chystal. Nikdy.
On tam mluvil o tom, že se nechal někdy vlákat do sítí, které mu ty ženy upřadly, ale že to měl jako odmítnout, ale že on se nikdy jako ničeho ze své vlastní vůle jako nedopustil.
A proč ten dopis psal?
Hvězdná brána vašeho lůna, jóny, vagíny a posvátné vášnivé kudy, gadis, měsíční svatyně, jeskyně nefritového nektaru a bílého tygra.
Co ho k tomu vedlo? Jaká byla ta motivace?
Nějakým způsobem on asi cítil, to zase víme z výpovědí těch žen, že on začal cítit, že se tak nějak jako stahuje ta smyčka. Ty klientky se od něj začaly vlastně jako trošičku odtahovat některé a pak on měl potřebu si udržet ty, o které jako stál, a těm se jako obhájit, a byla to nějaká snaha možná ještě o jako zvrácení celého toho průběhu, kam to směřovalo do listopadu, kdy ho zatkla policie.
Mm-hmm. Ale ty ženy teda ale byly pod jeho absolutní mocí do té doby, chápu správně. Když jim vysvětloval, že to, co jim udělal, že může být součástí té terapie, nebo že si to jenom představovali, oni mu prostě věřili v tomhletom.
Alan si mě posadil a řekl prostě...
Jedna z nich taky vyprávěla, jaký Jarkovský tvrdil, že vykazuje známky toho, že byla v dětství zneužívaná.
Tvoje tělo, jako tak, jak se chová prostě během těch overnightů a během toho dechání, tak jako projevuje takový známky, že mi se prostě jako zdá, že si byla v dětství zneužívaná.
A ona tomu načas teda uvěřila a těžce se s tím vyrovnávala.
Nanosila jsem si rodinný alba a teď jsem jakoby zkoumala svoje výrazy na těch fotkách, jako kde se to měnilo, kdy jsem třeba začala být jakoby víc jako nešťastná. Brutus.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že my dva se tu setkáváme opakovaně ve Vinohradské 12 nad tématy, které třeba souvisí se vznikem sekt a různých náboženských hnutí, tak jestli to nenese podobné znaky?
Řekl bych, že to nenese znaky, jako je sekta. Možná to nese znak nějakého možného budování kultu nebo něco v tom smyslu, ale je to pokud, tak v úplném jako zárodku, což jsme ověřili třeba s religionistou panem Václavíkem z Masarykovy univerzity v Brně, že prostě zatím se to tam tak jako začalo formovat, kdy on ano, začal hlásat nějaké takové myšlenky, které připomínaly nové náboženské hnutí, ale zároveň v dnešní době se to hrozně těžko, zvlášť u těch léčitelů nebo tady těch terapeutů, jako rozpoznává, jestli to něco takového je nebo není, protože tam se nebudujou takový ty vnitřní struktury sekt, které jako známe, že se mezi sebou znají a že je nějaká hierarchie, ale ve středu máš toho terapeuta nebo léčitele a každý ten klient je závislý přímo na něm, ale vlastně navzájem se ti lidé moc jakoby neznají, nestýkají se, vidí se třeba jako to bylo v tomhle případě párkrát na nějakých seancích někde, když jezdili prostě do takových jurt, kde měli nějaké víkendové, taky prostě terapeutický program, tak tam se vidí, ale těžko se o tom jako mluví, jestli tam něco bylo nebo ne.
Takže Jarkovský ze sebe dělal takového guru v podstatě.
Je to tvoje interpretace.
Je to moje otázka. Tak vy jste to probírali tedy s experty, zároveň ty mluvíš o tom, že tam jsou nějaké znaky, které byly viditelné i kvůli tomu, že měli ty společné výjezdy? No, on měl nějakou nemovitost někde za Prahou, kam vyjížděli?
Jo, tak na tohle jsem přesně narážel, protože v tom dopisu, v tom 44-stránkovém, tak on začal mluvit o jakémsi konci světa, o apokalypse, s tím, že koupil ještě se svým společníkem dva mlýny někde na Čáslavsku v takovém údolí potůčka Klejnárka. Mm-hmm. Jsou to dva mlýny, které jsou od sebe vzdálené 3,5 kilometru vzdušnou čarou. Jeden byl fakt nádherný ze 17. století, původní kachlová kamna, částečně zrekonstruovaný. Ten bohužel už ale neexistuje, protože Jarkovský na tom místě chtěl vybudovat nějaké jako terapeutické centrum. Aspoň takhle to prezentoval před investory. Ale právě pak těm svým některým vyvoleným bližším klientům, tak se svěřil, že právě v tomhle mlýně by měli přečkat konec světa, který by měl přijít. Někteří mluví dokonce o tom, že tam měl být i protiatomový kryt a čistička vzduchu a čistička vody a nevím co všechno. A souvisí s tím i ten druhý mlýn, protože mělo to být celkem 33 lidí, kteří by takto přečkali ten konec světa a v jednom mlýně by bylo 22 žen a ve druhém mlýně by bylo 11 mužů. Mm-hmm. Takže z toho důvodu my pak říkáme, že tam vidíme nějaké znaky budování čehosi, protože v tom dopise tak skutečně něco takového, jako on naznačuje, mluví tam o tom konci světa, mluví o takových teoriích, které bychom mohli označit jako teorie New Ageismu, prostě, kdy se přikláníme k nějakým jako ezoterickým tělením bohů a všeho možného. Někdo říkal, že slyšel Jarkovského, jak o sobě mluví, že je vlastně jako reinkarnace Ježíše nebo něco v tom smyslu. Takže prostě takovéhle myšlenky se tam nějakým způsobem v těch posledních letech úplně, dejme tomu po té pandemii koronaviru, tak se začaly tam objevovat.
Současně on musel být teda hodně movitý v momentě, kdy si mohl dovolit takovýhle investiční záměr. Nebo on scháněl na to peníze a přesvědčoval tedy investory, pojďte do toho investovat, chci tady udělat velké retreatové terapeutické centrum, zbořím ty mlýny, nebo rekonstruuje, já nevím, jaký byl ten záměr. Pak tam postavil ty jurty, kam teda jezdili společně.
Ano, on vlastně za každou terapii, tu celonoční, tak někdo říkal, že platil 10 000 korun, někdo říkal, že dostal slevu, takže platil 4 000, to se tak jako různě lišilo a zároveň vybíral poměrně velké prostředky finanční právě na nákup a rekonstrukci těch mlýnů. My jsme měli možnost nahlédnout do prezentace, která byla určena investorům. Tam mluví o tom, že celkově by potřeboval přes 80 milionů korun. Jemu se podařilo od sponzorů a zřejmě asi i od nějakých svých klientů získat 20 milionů korun. Říkám, ale za těch 20 milionů tam postavil ty jurty, strhnul ten mlýn, který tam stál. A nakonec ale v srpnu loňského roku, pokud se teď nepletu, tak z toho projektu vystoupil, prodal nějaký podíl tomu společníkovi a vlastně s těmi mlýny a s těmi pozemky nemá už nic společného.
To bylo pár měsíců předtím, než ho policie obvinila z těch skutků, o kterých jsme tady mluvili. Jak na něj přišla tedy? Čím dál víc žen začalo víc mluvit o tom, co jim dělá? Ty jsi říkal, že se začaly od něj oddalovat v tom období.
Na policii se začaly obracet ženy, které nahlásily, že se jim prostě u Jarkovského staly nějaké činy, které policie vyhodnotila jako trestné.
Policie se o to začala víc zajímat a proto ho taky z toho důvodu tedy obvinila. Já už jsem mluvil o tom tedy, že je přes půl roku, tak od listopadu je ve vazbě, vazebně stíhán Jarkovský. Co ho čeká teď? Co mu hrozí v případě prokázání viny, v případě vůbec podání obžaloby?
Takže Jarkovský je nyní vlastně obviněný z několika znásilnění, ze sexuálních útoků a z útisku. Do toho kvůli tomu podávání těch psychedelických látek, tak ho policie obvinila i z práce s omamnými látkami. Za to mu hrozí 10 let vězení. Zatím zůstává ve vazbě. Policie ale vyzývá vlastně další ženy, pokud některé ještě se třeba nenahlásily nebo zatím nenašly odvahu, tak teď je prostě ta chvíle, kdy mohou se přidat k těm poškozeným, protože mají tu jistotu, že Jarkovského třeba teď nepotkají na ulici. Prostě ta možnost tady je, takže záleží, jak se to tam třeba ještě rozšíří, to já nevím, jestli od té doby, co ho zadrželi v listopadu, jestli tam už někdo jiný se nahlásil a teď se čeká na to, až policie dokončí to vyšetřování a pak zda se státní zástupce stotožní s těmi závěry, aby případně mohl podat obžalobu.
Dobrá, tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsme mohli mluvit o tom, na co policie přišla v případu léčitele Alena Jarkovského.
Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Vít Kubant z našeho investigativního týmu dnes přišel k nám do zpravodajského podcastu Českého rozhlasu, aby mi řekl něco víc o pražském léčiteli, kterého policie viní z několika případů znásilnění svých klientek. A policisté vyzývají další případné poškozené ženy, že se jim mohou kdykoliv ozvat na lince 158. Závěrem dodávám to, co vždy u podobných epizod, pokud máte pocit, že prožíváte něco podobného, o čem jste slyšeli ve Vinohradské 12, tak nemějte žádný strach si o tom s někým promluvit. Linka první psychické pomoci má číslo 116 123 a je zdarma. Další čísla a další kontakty na lidi, kteří vám budou rádi naslouchat a mohou vám pomoci, najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.